jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë publikon orën 3 vendimin mbi Kosovën. Presidenti Sejdiu takohet me përfaqësuesit e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën pas vendimit të GND-s. Zëvendës presidenti Biden përsërit mbështetjen amerikane për integritetin territorial të Kosovës. Nuk ka gjasa që GND-ja të vendos kundër Kosovës, vlerëson ekspertët kosovarë të së drejtës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë, që do të fokusohet pikërisht tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të lexojë në ora 3 opinionin mbi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Pas publikimit të vendimit, presidenti Sejdiu do t'i drejtohet popullit të Kosovës dhe në mbrëmje ai do të takohet me përfaqësuesit e grupit drejtues ndërkombëtar. Siç dëgjuat dhe në hapje të emisionit, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë që përfaqëson gjykatën në nivelit më të lartë të Kombeve të Bashkuara, do të publikojë pasdites sotme opinionin këshilldhënës lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Rasti u dërguar në gjykatë përmes asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila me shumicë votash mbështeti kërkesën e Serbisë. Opinioni i GND-s nuk është i detyrueshëm, ka vetëm fuqi këshilluese, por ekspertët besojnë se mund të ndikojë në masë të konsiderueshme në rajon dhe në situata të ngjashme. Dhjetorin e kaluar, gjykata dëgjoi argumentat e përfaqësuesve të rreth 30 shteteve. Vende si Kina, Rusia dhe Spanja e kundërshtuan shpalljen e pavarësisë së Kosovës edhe para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara ishin në krye të vendeve që mbështetën pavarësinë e Kosovës. Një numër shtetesh të Bashkimit Evropian, por dhe vende si Kroacia e Slovenia të dala nga shpërbërja e Jugosllavisë, e mbështetën shtetin e Kosovës para drejtësisë ndërkombëtare. Në seancën e sotme në Hag do të jetë i pranishëm edhe ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni dhe homologu i tij serb Vuk Jeremić. Ky fundit ka deklaruar në prag të vendimit të sotëm se qëndrimi i Serbisë ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë. Jeremić ka theksuar se Beogradi do ta çojë çështjen në vjeshtën e ardhshme në asamblen e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si në Prishtinë edhe në Beograd, vendimi i sotëm pritet me interes të jashtëzakonshëm. Ndërkaq, udhëheqësit më të lartë të Kosovës dhe ekspertët kosovarë të së drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se pavarësia është e pakthyeshme pavarësisht vendimit të GND-s. Ky mendim është formuluar nga drejtues të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe ekspert ndërkombëtar. Në takimin e mbrëmshëm në Washington mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe zëvendës presidentit amerikan Joe Biden, është përsëritur mbështetja për Kosovën.
The reassurance of the United States have been continuous, but also today the Vice President reassured us, reassured the Prime Minister that the United States will stand behind Kosovo.
Mbështetja e Shteteve të Bashkuara ka qenë e vazhdueshme, por u përsërit edhe sot. Zëvendës presidenti na siguroi ne, siguroi kryeministrin e Kosovës, Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë pas Kosovës në çdo situatë, tha Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë dhe njerësh këshilltar politik i kryeministrit Thaçi, pas takimit Biden-Thaçi. Vet Krasniqi ishte e pranishëm në këtë takim. Ndërkaq në deklaratën e shtëpisë së bardhë pas takimit thuhet se Biden përsëriti mbështetjen e vendosur të Shteteve të Bashkuara për suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Deri tani, Kosova është pranuar nga 69 shtete. Duke u shprehur për pritjet e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, profesori së drejtës ndërkombëtare Zeinulla Gruda thotë se do të ishte skandaloze nëse vendimi i kësaj gjykate nuk do të jetë në favor të Kosovës. Ndërkaq eksperti Iliriana Islami mendon se vendimi i GND-s do të jetë i baraspeshuar. Mendimet e ekspertëve sjell kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Profesori së drejtës ndërkombëtare Zeinulla Gruda shprehet se mendimi i GND-s për Kosovën do të jetë në favor të kosovarëve. Ai thotë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë duhet të deklarohet në bazë të dy parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe parimit të integritetit territorial.
Lidhur me këto, duhet thënë se parimi i vetëvendosjes shkon qartë në favor të Kosovës për shkak se tashti parimi i vetëvendosjes trajtohet si rregull zakonore dhe konvencionale së drejtës ndërkombëtare. E përmban Karta e OKB-s, dy paktet për drejtat e njeriut, akti final i Helsinkit dhe llogaritet si norm jus cogens e së drejtës ndërkombëtare, që don me thonë se asnjë norm tjetër nuk mund të jetë në kundërshtim me këtë parim.
Sipas profesorit Gruda, çfarëdo vendimi që nuk do të jetë në favor të Kosovës, do të ishte skandaloz dhe, siç thot ai, do të ishte fundi së drejtës ndërkombëtare.
Kur farë mendimi nuk mundet me qenë në dam të Kosovës, ose që kishte me mahu drejtën e Kosovës për vetëvendosje. Këto, që shë thash unë edhe ma parë, logaritet se i takon grupit normave jus kogens, edhe nuk ka asni norm tjetër, e cila mund tjetë në kundërshtim me parimin e vetëvendosjes. Duke pas parasysh këto, unë besoj se është e pa mundshme, është e pa imagjinueshme që të sjellet një mendim, sado që është konsultativ, do më thonë jo ju obligueshëm juridik, i cili do të mohonte njërin ndër parimet kryesore të Kartës Kombeve të Bashkuara, edhe trendit të rinj ndërkombëtar, kishme qenë skandaloze, çfarë do vendimi i cili kishme qenë kundër Kosovës.
Gruda ka thënë se njerëzit nuk mund të jetojnë të lirë kombi tyre të jetë i shtypur. Profesori Gruda deklaron se në bazë të parimit për vetëvendosje, pas luftës së dytë botërore janë pavarësuar më shumë se 100 shtete në gjithë botën.
Dhe derisa parimi i vetëvendosjes shkon qartë në favor të Kosovës, parimi i respektimit të integritetit territorial nuk shkon në favor të Serbisë, sepse ndryshe nga që pretendon Serbia, ky parim i mbron shtetet nga sulmi i jashtëm, pra nga shtetet e treta. Në praktikën në po kësaj gjykate, integriteti territorial është diskutuar.
Ndërsa Ilirjana Islami, ekspertës së drejtës ndërkombëtare, thotë se mendimi i këshillëdhënës mbi ligjshmërinë e shpallës së pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jetë interpretim i balancuar.
Gjykata ndërkombëtare do të jetë krejtësisht një kohë të re, edhe mënyrës si duhet të krijohet shtetet të reja, apo do ta legjitimoj procesin e krijimit të shteteve deri më tani.
Zona Islami gjithashtu konsideron se edhe në aspektin politik mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jap një frym të re brenda organizatës së Kombeve të Bashkuara.
On pres që ta shëtutja ndoshta do të ketë edhe një mundësi të një kompromisi më të madh lidhur me atë se si do zhvillohet ta një tutje një e drejtë, qoftë një kombi, qoftë shtetformimi, qoftë njohje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konflikti rishfaqet së bashku me mësimet nga shtetformimi është titulli i artikullit të botuar në të përditshmen International Herald Tribune. Shkrimi fokusohet në rëndësinë e vendimit të GND-s rreth Kosovës, ndikimit në teren dhe mësimet që duhen nxjerrë nga rasti i Kosovës në Irak dhe në Afganistan.
Përpara Afganistanit dhe Irakut rreth një dekadë më parë, preokupimi i Washingtonit ishte Kosova, e cila aktualisht nuk është në qendër të vëmendjes. 11 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s dhe 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë, shteti i ri po përpiqet të konsolidojë pozicionin e vet në hartë e për këtë kërkon ndihmën amerikane, shkruan International Herald Tribune. Kryeministri Thaçi po viziton Washingtonin ndoshta në javën më të rëndësishme për Kosovën që nga shpallja e pavarësisë. Natyrisht Kosova nuk është as Irak as Afganistan për një mori arsyesh, por vazhdimi i tensioneve në Ballkan shërben si kujtesë rreth asaj se sa sfiduese dhe afatgjata janë angazhimet amerikane në shtet ndërtim, vazhdon artikulli. Edhe pse luftimet në Kosovë ka kohë që kanë përfunduar, edhe pse janë 1480 ushtar amerikan si pjesë e forcës së NATO-s, puna nuk ka përfunduar ende. Kosova ishte shteti i fundit që doli nga shpërbërja e Jugosllavisë dhe ka ofruar prej kohësh mësime për Shtetet e Bashkuara lidhur me ndërhyrjet e mëpasme në Afganistan dhe në Irak dhe mënyrën e menaxhimit të dhunës ndëretnike dhe dallimeve fetare. Nga ana tjetër, vendimi i shumëpritur i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës do të jetë këshillues, por është në gjendje që të përkeqësojë situatën pavarësisht përfundimit. Analistët presin një lloj vendimi të baraspeshuar, por zyrtarët e administratës Obama thanë se kanë besim se gjykata do të konfirmojë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Zoti Biden e bëri të qartë pas takimit me zotin Thaçi në Washington se Washingtoni qëndron pas Kosovës. Megjithë tensionet rreth serbëve që jetojnë në veri të Mitrovicës, zoti Thaçi kërkoi ndihmën Washingtonit për t'u pajtuar me Serbinë, por Thaçi theksoi se që nga shpallja e pavarësisë Serbia nuk ka treguar gatishmëri për bashkëpunim. Nga ana tjetër, qeveria serbe fajson Kosovën se nuk dëshiron kompromisin. Ambasadori i Serbisë në Washington citohet nga gazeta të ketë thënë se duam Shtetet e Bashkuara dhe faktorët e tjerë të mbështesin idenë e sjelljes së palëve në Tiranë për një zgjidhje të pranuar nga të gjitha palët. Të gjitha këto e lën administratën Obama në mes të rrugës, ashtu siç është në shumë pjesë tjera të botës, thjesht pa një rrugë të caktuar drejt zgjidhjes përfundimtare. Gazeta citon ekspertin Allen Cooperman, të thotë se administrata Obama duhet të kërkojë nga shqiptarët të japin autonomi serbëve në veri, por ai shton se amerikanët nuk janë të gatshëm të jenë të ashpër me shqiptarët. Nëse qëllimi ndërhyrjeve dhe shtendërtimit është të dalim nga kaosi e të vendosim rregull, atëherë ne ja kemi arritur këtë qëllim në Bosnjë, Kosovë dhe Maqedoni, thotë për gazetën Christopher Civit, specialist për Ballkanin. Por nëse qëllimi është të ndërtojmë një demokraci të stilit perëndimor, atëherë nuk ja kemi dalë, thotë Civis, duke shtuar se në këto kushte duhet të rishohim pritjet tona rreth të ardhmës së Afganistanit dhe Irakut, përfundon shkrimi në International Herald Tribune.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve. Prishtinë, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka thënë se lajmi për rigjykimin e pjesërisëm të Ramush Haradinajt ka shqetësuar opinionin, institucionet dhe Kuvendin e Kosovës. Ky rast është i dhimbshëm, shqetësues, i papritur për të gjithë ne dhe nuk duhet të politizohet për të akuzuar këtë apo atë, tha Krasniqi në seancën e sotme të Kuvendit. Pas dy vitesh përsëritet e njëjta histori, e cila lë përshtypjen se dikush nuk e do stabilitetin e Kosovës, se i vjen erë keq e kësaj gjendje në momentin kur në GND kemi një gjykim pa dia nga ana e Serbisë për pavarësinë e Kosovës. Kjo lidhje na bën me dije se dikujt i ka konvenuar që zoti Haradinaj të kthehet përsëri në Hag pas një paralajmërim përveç se një ditë para nisjes së tij për në Hag, thanë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi. Ish deputetja e LDK-s që tashmë ka kaluar në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Melihate Termkolli, ka thënë se për rigjykimin e Haradinaj të është e interesuar Serbia, por dhe qarqe brenda Kosovës. Beograd, ambasadori e Belgjikës në Serbi, Denis de Hauer, kërkoi nga Beogradi që të veprojë në mënyrë të mençur pas vendimit të GND-s për Kosovën. Presim që të gjitha reagimet nga palët e përfshira të jenë konstruktive, tha ambasadori belge. Ajo shtoi se ruajtja e stabilitetit në rajonin e Ballkanit është gjëja më e mirë për momentin. Sipas ambasadores së Belgjikës, është e rëndësishme që Serbia të vendosë një bashkëpunim të mirë me Kosovën dhe të arrijë një marrëveshje përfundimtare. Belgjika ka kryesin e radhës së Bashkimit Evropian. Hanoi, një diplomat të veri korean, ka dënuar planet për ushtrime të përbashkëta ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut, duke i cilësuar si rrezik madhor për sigurinë e rajonit. Seuli dhe Washingtoni pohuan se stërvitja ushtarake që fillon të dielën synon të shkurajojë Korenë e Veriut nga planet e mundshme për të ndërmarrë sulme kundër Koreas së Jugut. Në mars së këtij viti, 46 marinarë jugkorean humbën jetën pasi anija luftarake ku gjendeshin u sulmua me torpedo, çfarë shkaktoi mbytjen e anijes. Hetimi ndërkombëtar provoi se torpedoja ishte prodhim i Koreas së Veriut. Gjenev, kompania farmaceutike Roche ka raportuar një fitim prej 37% gjatë 6 muajve të parë të këtij viti. Fitimi është rezultati i shitjes së medikamenteve me kosto të ulët. Kompania ka njoftuar se është e pakënaqur nga shitja e Tamiflus pasi të ardhurat nga ky antiviral gjatë vitit 2010 pritet të kapin vlerën prej vetëm 1 miliard frankash zvicerane nga 3.2 miliard vitin e kaluar. San Francisco, numri përdoruesve të rrjetit social në internet Facebook ka arritur në 500 milion, që do të thotë se një në çdo 14 persona në botë janë regjistruar në këtë rrjet. Duke njoftuar për numrin rekord të përdoruesve, Mark Zuckerberg, themelues i rrjetit Facebook, tha se misioni i kompanisë mbetet të ndihmojë botën për të bërë një vend më i hapur dhe më i lidhur. New York, revista Forbes vlerëson se klubi anglez i futbollit Manchester United është emri më i vlefshëm nga pikpamja financiare në botën e sportit. Sipas Forbes, vlera e klubit anglez shkon në 1.84 miliard dollar. Në vendin e dytë renditet ekipi Dallas Cowboys që luan në kampionatin e futbollit amerikan. Vlera e ekipit amerikan është 1.65 miliard dollar. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë publikon në orën 3 të pasdites së sotme vendimin për Kosovën. Presidenti Sajdiu takohet me përfaqësuesit e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën pas vendimit të GND-s. Zëvendës presidenti Biden përsërit mbështetjen amerikane për integritetin territorial të Kosovës. Nuk ka gjasa që GND-ja të vendosë kundër Kosovës, vlerësojnë ekspertët kosovarë të së drejtës. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.